Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Biz 2-3 safardan buyon oilada ayolning vazifasi haqida suhbatlashib kelyapmiz. O'tgan safar erga bo'ysunish haqida suhbatlashdik. Biroq itoatli bo'lish deganda shunday savol ham paydo bo'lishi shubhasiz. Xudoga ishonmaydigan erga ham bo'ysunish kerakmi? Juda ko'p imonli ayollar imonsiz erlarga turmushga chiqqanlar. Ularning holatida yuqoridagi savol tug'ilishi tabiiy. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar siz ayollarning or-nomusli, pokdomon xulq-atvoringizni ko'rib, iymon haqida biron so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar. Bu yuqoridagi savolga juda aniq javob bo'ldi, to'g'rimi? Biz adashgan qo'ylarda yashagan bo'lsak ham, endi jonlarimizning cho'poniga qaytib kelganmiz. Shunga o'xshab, biz ayollar Masihning namunasi bo'lishimiz kerak. Oilada yaxshi xulqimiz bilan erlarimizni Xudoga olib borishimiz mumkin. Agar er Xudoga ishonmaydigan bo'lsa, unga Xudo haqida gapirish yoki va'z qilish bilan yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Aksincha, bunday gap-so'zlar erning joniga tegadi xolos. Agar siz uning hukmronligi ostida unga hurmat va muhabbat ko'rsatsangiz, Xudo sizning hayotingizda aniqroq ko'rinadi. Gap-so'zlar uni sizdan va Xudodan uzoqlashtiradi. Agar oilada ayol erini o'zining bilimlari va va'zlari bilan Xudoga tortmoqchi bo'lsa va uning bu qilmishi eriga yoqmagan bo'lsa, qilgan ishlari uchun eridan kechirim so'rashi, Xudo buyurganidek, unga itoatli bo'lib Xudoning irodasini o'z hayotida ko'rsatishi kerak. Agar ayol gaplari va va'zlari bilan erining joniga tekkan bo'lsa, o'zlarini erning o'rniga qo'yib ko'rsinlar. Shundan so'nggina o'zgargan xulq-atvor bilan erga xizmat qilishdi va itoatli bo'lishda davom etsinlar. Butun dunyodan voizlarni yig'ib kelib, eringizga Xudo haqida uqtirsangiz ham, sizning o'zgargan va xudojoylik bilan qilgan xatti-harakatlaringizchalik yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Agar ayol erini Xudoga olib kelishni istasa, u avvalo o'zining Xudo bilan munosabatlariga ko'proq diqqat qilishi kerak. Xudoga qanchalik itoat qilayotgani haqida o'ylab ko'rsin. Ular Xudoga: "Xudoyim, erimni o'zgartir" deb ibodat qilishlaridan oldin, "Xudoyim, meni o'zgartir" deb ibodat qilishlari kerak. Bordi-yu, anchagina urinishlardan keyin ham ayolning eri Xudoga kelmagan bo'lsa, tushkunlikka tushmasin. Balki er yetarli darajada ayolida Xudoni ko'ra olmayotgandir. Oilada ayol eriga itoatli bo'lishi shart. Biroq bir holatdagina o'sha shart o'zgaradi. Agar er o'z hukmronligidan foydalanib, muqaddas kalomga to'g'ri kelmaydigan biror narsa qilishni ayolidan talab etsa, ayol eriga bo'ysunmasligi kerak. Albatta, Xudo erni oilaning boshi va hukmroni qilib yaratgan. Biz esa oila boshining hukmronligi ostidagi shaxsmiz. Biroq er Xudoning irodasiga va kalomiga to'g'ri kelmaydigan narsani buyurgani zamon u Xudoning hukmronligi doirasidan chiqadi. Chunki Xudo yovuzlikni va gunohni xush ko'rmaydi. Yuqorida muqaddas kalomdan erlarimizga bo'ysunish haqida o'qigan bo'lsak ham, bunday holatda muqaddas kalomdagi ushbu oyatni keltirib o'taman. Odamlardan ko'ra ko'proq Xudoga itoat etish kerak. Bizni tinglayotgan aziz opa-singillar, Xudoning sizga bergan donoligidan foydalanib, qaysi holatlarda erga bo'ysunish kerakligi-yu, qanday holatlarda bo'ysunmaslik kerakligini bilib olasiz. Ayolning vazifalari erni hurmat qilish va itoat etish bilan cheklanmaydi. Ayolning vazifalariga kiradigan yana bir ko'rinishni keyingi suhbatimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Zero, oilada ayolning o'rni beqiyosdir. Oilangizning mustahkam bo'lishini istasangiz, bizning suhbatlarimizni qoldirmang. Men Lola, sizlarga omonlik va sog'lik tilayman.